حضرت مسلم ابن عقیل نا بے فرزندو محمد انی ابراہیم علیہ السلام نی زیارت. اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع کروں چھوں اللہ نا نام تھی رحمان ان رحیم چھے. سلام تھیا پر اے بنے بھائیو اے رسول خدا نی آنکھوں نی ٹھنڈک. سلام تھیا پوپر اے رسول خدا نا چاچائی بھائی نا کلیجا نا ٹکڑاؤ. سلام تھیا پوپر اے اللہ نا رسول نا نوازانی مدد کرنا راؤ. سلام تھیا پوپر اے تیو کہ جیمنے رسول نا سگاؤ ماں تھی شہادت پاموا ماں پہل کری. سلام تھیا پوپر اے جیمنے کربلا نی زمین پر مظلوم شہید کروا ماں آویا. سلام تھیا پوپر اے جیمنا پر ظالمو اے ظلم کریو. سلام تھیا پوپر اے جیو خدا نی رحما شہید تنار مسلم من عقیل نا فرزندو چھے. سلام تھیا پوپر اے جناب اسماعیل علیہ السلام نا ونش نا بے گڑا کپاؤنا را. سلام تھیا پوپر اے امر نے پوتانا پالنہار نا دربار ماں تھی روچی میڑاؤنا را. ہوں گواہی آپوں چھوں کہ تمہیں بننے دین نی مدد ماں انے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا کٹنبی جنونی طرف داری ماں ایوی لڑائی کری جیوی لڑائی کروانو حق چھے. اللہ تم نے پوتا پاسے تھی انے پوتانا نبی طرف تھی અને તેની અહલ બૈત અલેહમ સલામ તરફથી સારો બદલો આપે તથા ઇસ્લામ અને ઇસ્લામ વાળાઓ તરફથી એવો સરસ બદલો આપે જે શહીદો માટે અને નેક બંદાઓ માટે મુકરર છે અને મુત્તકીઓની મોટી શોભા આપે છે. અને અલ્લાહ અમને અને તમને સાથે મેળવી આપે. તમારા બાપ દાદાના કુતુફેલમાં જે નબીઓમાં વસીઓમાં શહીદોમાં અને નેક બંદાઓમાં આગેવાન છે અને તેઓ કેવા સરસ સાથીઓ છે. અલ્લાહ ખુશનસીબીથી અને આ બધા ભલામણ કરવા વાળાની ભલામણથી અમને મહરૂમ ન રાખે. આમીન. એ આલમીનના પાલણહાર આપ બંને પર સલામ હોય અને અલ્લાહની રહેમતો બરકત પણ નાઝિલ થાય. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.